Yettinchi bob. Saxiylik. O'zingni atrofdagilarga bag'ishla. Sevgi so'zi o'zini in'om etish ma'nosini bildiradi. Ioann Pavel II, Rim papasi. Shifokor Jek Makkonnell G'arbiy Virginiyaning Konchilar shahri Kramplerda tug'ilgan. U nihoyatda kambag'al oilada o'sib ulg'aygan. Uning otasi hech qachon oyida 150 dollardan ortiq pul ishlamasdi. Shunday bo'lsa-da, Jekning ota-onasi 40-50 odamga tushlik ovqat beradigan kunlar tez-tez bo'lib turardi. Darbadar odamlar Makkonnellar uyining eshigida, "Agar siz och bo'lsangiz, bu yerda sizga ovqat berishadi" yozuvini ko'rishardi va uyiga kirib kelishardi. "Bizda aytarli ovqatning o'zi yo'q edi" deb eslaydi shifokor. Ammo ular bog'imizdan makka juxori va pomidorlarni yig'ib olishlari mumkin edi. Biz birorta jo'ja topib, barcha uchun ovqat tayyorlay olardik. Makkonnell oilaning barcha a'zolari stol atrofida o'tirganlarida otasi bolalardan shunday deb so'raganini eslaydi. "Xo'sh, bugun boshqalar uchun nimalar qildingiz?" Ota xonadonida hukm surgan saxovat ruhi bolalarga ulkan ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda shifokor Makkonnell nafaqada, biroq ish faoliyatini tugatgan zahoti Janubiy Karolinaning Hilton Head orolida klinika tashkil etdi. Bu yerda davolanish uchun to'lov qilishga imkonsiz bemorlarni bepul davolashadi. Shifokor minglab o'zini noxush sezayotgan do'stlari va qo'shnilariga yordam berish uchun o'z vaqtini ayamay sarflaydi. Uning ibrati nafaqaga chiqib, xuddi shunday ish tutayotgan mahalliy shifokor va hamshiralarni ruhlantirib turadi. Bu muassasaning muvaffaqiyati mamlakatning turli burchaklarida shunga o'xshash 50 tadan ko'proq klinikalarning tashkil etilishiga sabab bo'ldi. Undan bepul ishlash yoqish yoqmasligi haqida so'rashganida Makkonnell shunday javob qilgan: "Men har kuni million dollar olaman. Bu klinikada bo'lishimni dunyoning hech qanday pullari bilan o'lchab bo'lmaydi. Bizga ko'pincha saxovat bu ezgu ishlar uchun pul xayriya qilish yoki uysiz darbadar kishiga yegulik sotib olish bo'lib tuyuladi. Ha, bular o'ta saxovatli harakatlar, biroq asl sevgi saxiyligi mazmunan moliyaviy xayriyadan ko'ra ancha keng qamrovlidir. Biz chinakamiga sevganimizda barcha xatti-harakatlarimizda saxiy bo'lamiz. Biz kimga pullarimiz, vaqtimiz, kuch-quvvatimiz, e'tiborimiz zarurligini ko'ramiz va ular bilan ana shu narsalarni baham ko'ramiz. Saxiylik bu o'smir bolamiz o'z tuyg'ularini biz bilan baham ko'rmoqchi bo'lganida, garchi uxlamoqchi bo'lsak-da, u bilan tun bo'yi suhbat qilishga tayyor bo'lish. Bu garchi bizdan bu haqda so'rashmagan bo'lsa ham, bemor do'stimizni shifokorga olib borish. Bu bolalarni yolg'iz tarbiyalayotgan qo'shni ayolga yordam berish demakdir. Sovg'a so'zi yunoncha haris so'zidan kelib chiqqan bo'lib, beminnat xizmat ma'nosini anglatadi. Biz har safar pulimiz, iqtidorimiz yoki vaqtimizni qurbon qilganimizda, bularning barchasi o'zimizga qachonlardir tuhfa etilganini eslaymiz. Boshqalarga beradigan sovg'amiz biz uchun qilgan xatti-harakatlarga bog'liq emas. Sovg'alar bu insonga bo'lgan sevgining namoyon bo'lishidir. Biz saxiy qalbga ega bo'lganimizda o'z sevgimizni ko'rsatish imkoniyatini shunchaki payqamay qolishimiz mumkin emas. Men qanchalik saxiyman? Quyidagi fikrlarni 1 baldan 5 balgacha bo'lgan o'lchov bilan baholang. 1 bal kamdan kam, 5 bal muntazam ma'nosini bildiradi. Birinchisi, mening yoqimli mashg'ulotim oilam bilan birgalikda vaqt o'tkazish. Ikkinchisi, men atrofdagilarga yordam berish uchun o'z qobiliyatlarimdan ongli ravishda foydalanaman. Uchinchisi, boshqa odam bilan gaplashayotganda diqqatimni to'liq unga qarataman. To'rtinchisi, men pullarimni baham ko'rishni yoqtiraman. Negaki, bu boshqa odamlarga o'z qadr-qimmatlarini his etishlarida yordam beradi. Beshinchisi, nimanidir yo'qotsam yoki sindirib qo'ysam, bu haqda juda tez unutib yuboraman. Xulosa chiqaring. Agar siz 20 dan to'ki 25 balgacha to'plagan bo'lsangiz, atrofdagilarga saxiylikning turlicha ko'rinishlari orqali sevgi namoyon etish usullarini juda yaxshi anglab olgansiz. Mabodo natijalar bundan past bo'lsa, vaqt, qobiliyat yoki pullaringizdan qaysi birini qurbonlik qilish o'zingiz uchun qiyin ekanligi haqida o'ylab ko'ring. O'zini inom etish layoqati. Saxiylik xatti-harakat bilan yakunlanishi mumkin, lekin u samimiy istaklar bilan boshlanadi. Biz o'zimizni boshqalarga saxiylik bilan hadya etgan holda, ularni qanchalik yuqori qadrlashimizni namoyon etamiz. Bir safar oldimga 30 yildan ko'proq vaqt birga yashashgan er-xotin kelishdi. Peter oilaviy hayotlarining dastlabki paytlaridan Sharonni ikkita bola bilan qoldirib, tez-tez xizmat safariga ketardi. Ko'pincha xizmat safarlari qisqa bo'lardi. Ammo har qanday yosh ota yoki ona yolg'iz o'zi go'dakni parvarish qilish o'ta og'ir ekanligini biladi. Sharon barcha ana shu yillar mobaynida tushkunlik va xavotir xurujidan azob tortdi. Peter ketgan paytlarda u yumushlarining og'irligi va eri uchun xavotir hissi unga yopirilib olardi. Bir marotaba Peter safar uchun uydan chiqqanida Sharon va bolalari hal uxlab yotishgandi. U ertalabki samolyot bilan uchib ketib, 5 kunni Nyu-Yorkda o'tkazishi kerak edi. U aeroportdan Sharon nonushta tayyorlayotgan paytda uyiga qo'ng'iroq qildi. Sharon erining jo'nab ketgani uchun kechirim so'rab, xayrli tong tilashini bilardi. Shu bois haftani turmush o'rtog'isiz o'tkazishga to'g'ri kelayotganidan xafaligini bildirmaslikka urindi. Menda hammasi joyida. Hammasi yaxshi, dedi u har doimgidek eriga. Ammo Peter rafiqasining qattiq hayajonda ekanligini sezdi. Sharon go'shakni qo'yib, sut va yorma qo'yilgan oshxona stol yonida o'tirdi va yig'lab yubordi. U yarim soatdan so'ng qizaloqlarining kiyinishiga yordamlashdi. Sharon to'satdan garaj eshigining takrorlaganini eshitdi. Va shu zahoti xonada Peter paydo bo'ldi. Nimadir bo'ldimi? Sharon eriga hayron bo'lib qaradi. Uchrashuving nima bo'ladi? Ishingdan ayrilib qolasan axir. Sen men uchun har qanday ishdan muhimroqsan, javob berdi Peter. Men boshliqqa qo'ng'iroq qilib, menga ta'til kerakligini aytdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Peter engashib, qizchalarini o'pdi va ularning kiyinishlariga yordamlashdi. Xotini esa bu paytda unga sevgi ila qarab turardi. Sharon o'zi uchun erining nimalar qilganini endi tushundi. Peter rafiqasiga o'rtalaridagi munosabat qanchalik muhim ekanligini ko'rsatish uchun o'zining muhim ishlaridan voz kechdi. Er-xotin qizchalarini olib, istirohat bog'iga borishdi va haqiqiy ziyofat uyushtirishdi. Peter uchun shu payt bu olamda xotini va qizchalaridan boshqa hech kim yo'q edi. Peter ularni sevishga tayyorligini ko'rsatish uchun butun kunni oilasiga bag'ishladi. Saxiylik faqat moddiy qurbonliklar bilan bog'liq emas. Saxiylik bu birinchi navbatda hamdardlik, rahim-shafqat, ochiqlik va tinglay olish layoqatidir. Nikohda boshqa odamning yaxshi harakatlarini lozimdek qabul qilishni boshlash juda oson. Biroq sevgan kishilarimizga nisbatan saxiy bo'lganimizda, ular aytayotgan gaplarni bor diqqatimiz bilan tinglaymiz va biz imkon qadar ularning ehtiyojlarini qondirishga urinamiz. Albatta, bu yaqin kishimizga zarur bo'lganimizda, barcha xizmat safarlaridan voz kechishimiz kerakligini anglatmaydi. Saxiy qalb sevgi uchun odatdagidan ko'ra qachon ko'proq nimadir qilish kerakligini tushunadi. Oradan ko'p yillar o'tdi, ammo Sharon hanuz o'sha kunni xuddi kechagidek yodga oladi. Saxovatning qo'shtirnoq ichidagi befoyda harakati eriga uning qadrli ekanini ko'rsatdi. Ayol bu haqda hech qachon unutmadi. Saxiylik, boshqalarga e'tibor, vaqt, iqtidor, pul va hamdardlikni erkin tarzda in'om etish layoqatidir. Vaqtni in'om etish layoqati. Kollejning birinchi kursidan meni yoqimli sovg'a kutib turgan ekan. Tug'ilgan kunimda professor Garold Garner meni tushlikka taklif etdi. Yanvarning o'sha sovuq kunida biz shahar bo'ylab sayr qildik va ko'rkam bir restoranga kirdik. Qanaqa taomlarga buyurtma berib, nima haqda gaplashganimizni eslay olmayman. Menimcha, professor oilam haqida so'ragan bo'lsa kerak. Faqatgina uning menga bir shaxs sifatida samimiy qiziqish bildirgani yodimda yaxshi saqlanib qolgan. O'sha kundan boshlab men uning ma'ruzalarida va seminarlarda yanada zo'r berib qatnasha boshladim. Men ko'p o'qiganman, ammo boshqa hech qachon professorlar meni tushlikka taklif etmagan. O'sha kuni Garold Garner yuragimdan alohida o'rin egalladi. Negaki, menga o'z baxtini in'om etdi. Zamonaviy madaniyatda vaqt bu boshqa odamga hadya qilishimiz mumkin bo'lgan eng qimmatbaho sovg'a. Biz insonga vaqt in'om etganimizda hayotimizning bir qismini unga hadya qilgan bo'lamiz. Qizalog'ingizning maktabda o'tkazgan birinchi kuni haqida siz golf maydonchasida o'yinni tozalash vaqtida yoki kompyuter orqali elektron maktublarga javob yozayotgan bir soat ichida suhbat qilishingiz mumkin. Bola sizning qurbonligingiz haqida hech nima bilmaydi, ammo siz hadya qilgan vaqt bu sevgining yuqori darajada namoyon bo'lishidir. Odamlarni bilib olish uchun vaqtingizni sarflang. Odamlarni sevish bu ularni chinakamiga bilib olish uchun o'z vaqtini in'om etmoqlikdir. Yozuvchi Jeyms Volbraxt o'ta nochir hududda yashagan buvisi Rut haqida bizga hikoya qiladi. Do'stlari undan juda xavotir olishlariga qaramay, Rut har kuni sayrga chiqib ketardi. Biroq Rutning o'ziga xos tutgan yo'li bor edi. U o'smirlardan o'zini chetga tortish o'rniga ularga o'zi murojaat qilardi. Keksa ayol o'smirlardan ularning ismlarini so'rab, shu hudud haqida, ularning ota-onasi, buvi, buvalari, amaki xolalari haqida hikoya qilib berardi. Rut o'zidan xavotir olmasdi. Negaki barcha ko'cha bezorlari kampirning ularga ziyoni tegmasligini bilishardi. Barcha bolalar o'zlariga e'tibor qaratib, hurmat ko'rsatishlarini istashadi, deydi u. Ular buzg'unchi to'dada oila va jamiyatda topolmagan nimanidir olishardi. Men imkonim yetganicha ular ehtiyoj sezayotgan tuyg'ularni berishga urinardim. Boshqa odamdan uning oilasi, ish faoliyati, qiziqishlari va salomatligi haqida so'rash uchun vaqtingizni sarflaganingizda, bu bilan uni qadrlashingizni ko'rsatgan bo'lasiz. Odamlar orasida vaqt o'tkazgan holda siz ularning ehtiyoj va istaklari haqida bilib olasiz. Faqat ana shunda siz o'z sevgingizni boshqacha usullar bilan namoyon etishingiz mumkin. Biror kishini bilib olish uchun vaqtingizni sarflamasangiz, unga yordam berishingiz dargumon. Biz ko'chada yoki metroda uchratgan barchaga o'z vaqtimizni bag'ishlay olmaymiz. Lekin har kuni hech bo'lmasa birgina insonga vaqt in'om etishimiz mumkin. Yaxshi savol. Savol berish mahorati bu munosabatlarni mustahkamlashning eng afzal usullaridan biridir. Richard Stone Suhbatning shifobaxsh san'ati nomli kitobida keksa odamlardan so'rash va ularning hikoyalarini eshitish qanchalik muhim ekanligi haqida yozadi. Ular bizga tarixiy voqealar, Pearl Harbor, Koreya urushi va Karibdagi raketa inqirozi haqida aytib berishlari mumkin. Biz bu odamlar bilan nimalar yuz bergani va hayotlaridagi muhim damlar, ilk marotaba sevib qolganlari, birinchi marta qachon Ummonni ko'rganlari yoki dastlab ishga qanday joylashganlari haqida bilib, ko'p narsalarni o'rganib olishimiz mumkin. Kitob chop etish amalga oshirilishidan avval voqea hodisalar og'zaki bayon qilingan. Ularni takror-takror aytishgan va yoshlar kelgusida o'z farzandlariga so'zlab berish uchun xotiralarida saqlab qolishgan. Bugungi kunda biz elektron xatlar va matnli xabarlar olamida yashayapmiz. Biz har kuni ko'plab so'zlarni aytamiz va yozamiz, lekin kamdan-kam holatlarda boshqalardan hayotiy tajribalari haqida so'rash uchun vaqt ajratamiz. Yaxshi savollar berish uchun ish yuzasidan tushlik chog'ida, do'st bilan telefon orqali suhbatda yoki ishdan qaytgan turmush o'rtog'imiz bilan uchrashuv paytida vaqtimizni ayamaslikka tayyor turishimiz munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Siz shu tariqa suhbatdoshingizni qadrlashingizni va hurmat qilishingizni ko'rsatgan bo'lasiz. O'zlashtirish lozim bo'lgan ko'nikmalar. Boshqa odamga sevgingizni qay tariqa ko'rsatishni bilmasangiz, bu haqda uning o'zidan so'rang. Vaqt davolaydi. Karining o'g'ilchasi vafot etganida, ayol qachonlardir o'z qayg'usidan qutulishiga ko'zi yetmasdi. Oradan bir necha oy o'tgach, dugonalardan birining onasi Sofi bilan turmush qurgan erkak saraton xastaligidan vafot etdi. Garchi ular bir-birlarini yaxshi tanimasalardi, ayol baribir Sofiga shukrona kunida qo'ng'iroq qildi. Kara bayram kunlarida yaqin kishisidan ayrilish qanchalik og'ir ekanini juda yaxshi tushunardi. Ayollar yarim soat telefon orqali gaplashgach, uchrashishga qaror qildilar. Tez orada ular muntazam uchrasha boshlashdi. Ular Sofining to'y albomini va Karining o'g'ilchasi fotosuratlarini tomosha qilishdi. O'zaro qo'ng'iroqlashib, bir-birlarini tushlikka taklif etishdi. Vafot etgan yaqinlarini birgalikda yodga olishdi. Bu ayollar bir-birlariga o'z vaqtlarini in'om etib, shifo topdilar. Yo'limizda uchraydigan deyarli har bir kishi o'z kurashini olib boradi. Kimning salomatligi yaxshi emas? Kimdir shaxsiy munosabatlardagi omadsizlikdan qiynaladi. Kimningdir esa ish faoliyatida yuksalish bo'lmaydi. Kimdir o'z qadr-qimmatini baholashga ojiz va tushkunlikdan aziyat chekadi. Bu odamlar o'zlarini tinglashlarini istashadi. Siz ularning o'tmishini tinglagan holda ularga umid va ko'mak berasiz. Kara va Sofi azoblanayotgan odamga vaqt in'om etish orqali nafaqat unga, balki o'ziga ham yordam berishini tushunib oldilar. Oilangiz a'zolariga vaqt hadya eting. Yaqinda bir ayol menga aytgan gaplarni ko'p marotaba eshitishimga to'g'ri kelgan. Nazarimda erim men bilan umuman qiziqmaydiganga o'xshaydi. U hamma narsa uchun vaqt topishi mumkin, faqat men uchun emas. Biz ishdan tashqari mavzular haqida kamdan-kam gaplashamiz. Bu nikoh barbod bo'lmoqda. Negaki xotin har narsadan ko'proq o'z eri bilan gaplashishni istaydi. Biroq er uning sevgidagi bu ehtiyojini tushunmaydi. Oila a'zolariga vaqt ajratish shart emas deb o'ylash ham mumkin. Negaki biz ularni har kuni ko'ramiz-ku. Ammo oilaviy munosabatlardagi saxiylik oilaviy farovonlik yo'lidagi muhim qadam. Sevgini bu tariqa namoyon etish bolalar uchun ayniqsa muhim. Bir yigit yaqinda menga shunday dedi: "Mening ota-onam bolalariga qarashdan ko'ra boshqa narsalar bilan o'tib band. Nega ular bizni dunyoga keltirishganini tushunmayman. Yodimga Garri Chapinning Mushuk va Belanchak nomli istehzoli qo'shig'i tushib qoldi. Unda otasi bilan vaqt o'tkazmoqchi bo'lgan o'g'ilcha haqida hikoya qilinadi. Biroq ota safar xizmatlari va hisob-kitob to'lovlari bilan band bo'ladi. O'g'ilcha bir kuni otasidan qachon uyga qaytishini so'raydi. Ota buni bilmasligini, lekin o'shanda biz albatta birga bo'lamiz. O'shanda biz uchun hammasi yaxshi bo'ladi deb aytadi. Bu o'shanda hech qachon yuz bermaydi. Bolakay ulg'ayib, o'z oilasiga ega bo'ladi. Otasi qo'ng'iroq qilganida esa endi o'g'il vaqti yo'qligini aytadi. O'shanda otasi o'g'li o'zidek bo'lib ulg'ayganini tushunadi. Biz keyingi yili yoki muayyan ishlarni tugatganimizdan so'ng yaqinlarimizga bo'lgan munosabatni o'zgartirishimiz haqida tez-tez o'ylaymiz. Ammo Enni Dillard mutlaqo to'g'ri yozgan. Kunimizni qanday o'tkazsak, ana o'sha bizning hayotimiz demakdir. Bugun biz tanlagan yo'l butun hayotimiz o'tadigan yo'lni belgilab beradi. Va toki odamlarga bo'lgan munosabatimizni o'zgartirmas ekanmiz, hamisha shunday bo'lib qoladi. Hech qaysimiz mukammal sevishni uddalay olmaymiz. Biz o'zimizda saxiylikni rivojlantirgan holda, hattoki biror muhim ishni kechiktirib turish mumkindek tuyulsa-da, ana shu muhimlik uchun vaqtimizni sarflashga o'rganamiz. Eng muhimi, hamisha ham tez bajarilishi kerakdek tuyulmaydi. Vaqtni qurbon qilish layoqati. Ehtimol, siz hozir shunday o'ylayotgandirsiz. Bularning hammasi ajoyib, biroq men o'z hayotimni o'zgartira olmayman. Men ko'proq vaqtimni odamlar bilan o'tkazishni xohlayman. Lekin yashash uchun pul topishim va oilamni boqishim kerak. Agar barchasini darhol bajarishning iloji yo'qdek tuyulsan, bu holda siz haqsiz. Do'stlar, oila, ish faoliyati va dam olish o'rtasidan beqaror muvozanatni topish juda qiyin. Negaki shaxsiy munosabatlar va hayotning o'zi murakkab narsalardir. Haqiqiy saxiylik qurbonlik talab etadi. U istiqbolni o'zgartirishni talab etadi. Bir yosh ona yashash toqat qilib bo'lmaydigan darajaga yetganida, qo'llari ojiz pastga tushganida o'zidan shunday savol berishini menga aytdi. Nimani to'g'ri qilmayapman? Siz o'zingizga tuyulganidan ko'proq narsalarni o'zgartirishingiz mumkin. Ehtimol, darsdan tashqari ishlar bu yil sizga ta'tilni yaxshi o'tkazishingizga imkon berar. Lekin buning oqibatida siz keksa ota-onangiz bilan kamroq vaqt o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Balki sizning e'tiborsizligingiz tufayli o'g'ilchangiz odatdagidan kechroq uxlashga yotar. Ammo ortiqcha yarim soatni siz u bilan birgalikda o'tkazasiz. O'ylab ko'ring, balki siz xotiningiz bilan oqshomlari o'zaro muloqot qilish o'rniga televizor ko'rishga juda o'rganib qolgandirsiz. Moliyachi Morgandan sizga qancha pul kerak deb so'rashganida, u shunday degan ekan: "Sal ko'proq." Menimcha ko'pchiligimiz vaqt haqida ham shunday deyishimiz mumkin. Vaqt bizga doimo yetishmaydi. Biroq biz o'z asosiy ustunligimiz bilan shaxsiy munosabat o'rnatmasak, vaqtning har bir qo'shimcha parchasi kundalik zahmatlar ichida behuda yo'qotilishi mumkin. Bizning daromad va qobiliyatlarimiz har xil, ammo har birimizda bir sutka ichida 24 soat vaqt bor. Uyquga sarflaydigan vaqtingizni hisoblab chiqing. Ana shunda boshqa odamlarga hadya qilishingiz mumkin bo'lgan eng qimmatbaho damlarni qo'lga kiritasiz. Albatta, ish yoki o'qish ko'p vaqtni egallaydi. Biroq hattoki shunda ham atrofdagilarga o'z e'tiborimizni hadya etishimiz va farovonliklarga tilakdosh ekanimizni ko'rsatishimiz mumkin. O'zimizni hadya etishlar uchun tayyorlagan holda bu sovg'ani berish imkoniyatlarini izlaymiz. Keskin o'zgarishlar. Siz vaqtingizni qay tariqa taqsimlashni hal etadigan yagona insonsiz. Ehtimol ushbu bobni o'qib va maslahatlarimni amalda qo'llashga uringan holda siz hayotingizda keskin o'zgarishlar qilarsiz. Men Kolumbiya xalqaro universiteti prezidenti Robertson Makkilkinni yodlab turaman. Uning xotinida Alsgeymer xastaligi xuruj qilganida Makkilkin ishini tashladi. Ayol faqat eri yonida bo'lganida tinchlanib qolardi. Uning bu qarorga kelishi oson bo'lmagan. U menga shunday degandi. O'tgan barcha yillar mobaynida xotinim o'zini fido qilib menga g'amxo'rlik ko'rsatdi. Ammo keyingi 40 yil davomida uni parvarishlashimga to'g'ri kelsa ham, uning oldidagi qarzimni uzolmayman. Biroq gap bunda ham emas. Men Muriyelni sevaman. Robertson Makkilkin 13 yil xotiniga o'zi g'amxo'rlik qildi. U rafiqasi vafot etgandan keyingina yana o'z ishiga qaytdi. Ko'pchiligimiz uchun vaqtga nisbatan bunday keskin o'zgarishlar qilishga to'g'ri kelmaydi. O'z oldingizga oddiy bir maqsad qo'ying. Har kuni hech bo'lmasa bir marta kimdir bilan mazmunli suhbat o'tkazing. Bunday suhbat qisqa yoki davomiy bo'lishi mumkin, biroq u ob-havo va sport haqidagi mulohazalar bilan cheklanib qolmasligi kerak. Siz vaqtingizni in'om etgan holda sevgini ifoda qilasiz. Sevgi esa barcha uchun zarurdir. Qobiliyatlarni hadya qilish mahorati. Sovuq yanvar oqshomida men uydan olisda edim. Negaki shahar tashqarisida oila va nikoh masalalari bo'yicha seminar o'tkazgandim. Men xotinimga qo'ng'iroq qilib, uydagi vaziyat haqida so'radim. U isitish qozoni sinib qolganini va uyda o'ta sovuq ekanligini aytdi. Men xotinimga do'stimiz Larriga qo'ng'iroq qilib, qozonni tuzatish qo'lidan kelish-kelmasligini so'rashni maslahat berdim. Yarim soatdan so'ng uyga yana qo'ng'iroq qildim. Caroline shunday dedi. Uy ancha iliq bo'lib qoldi. Larri darhol ishga kirishgan ekan. U hammasini tuzatibdi va isitish qozoni ishlab ketibdi. Larri ko'plab qobiliyatlarga ega. U hatto o'choqda pechenye pishirib, tushlik tayyorlashni biladi. U har safar bolalar oromgohiga ko'ngilli bo'lib borganda yoki bizni mehmonga taklif etganda bu qobiliyatlardan foydalanadi va shu orqali odamlarga bo'lgan sevgisini namoyon etadi. Men esa tushlik tayyorlash va pechenye pishirishni bilmayman. Ochig'ini aytganda, isitish qozonini tuzatish uchun men ancha ko'p vaqt sarflagan bo'lardim. Xo'sh desak, menda pasandalik yoki texnikalarni sozlash mahorati yo'q. Siz Larriga yoki menga o'xshashingiz mumkin, biroq har birimiz muayyan qobiliyatlarga egamiz va ulardan sevgini namoyon etish maqsadida foydalanishimiz mumkin. Mamnuniyatni izlang. Anna Wenger uzoq yillar mobaynida ajoyib do'stim bo'lgan. U 54 yoshida poliomiyelit kasalligiga yo'liqdi va shundan buyon yurishda qiynalishlarga duch keldi. Anna duduq kasalligi shifokori bo'lib ishlardi. Ota-onalar bolalarini bemalol olib kelishlari uchun Anna uyining eshigini uzoq yillar yopib qo'ymasdi. U ko'pgina soat bolalar bilan bepul mashg'ulot o'tkazardi. Ayol atrofdagilarga o'z sevgisini ko'rsatish uchun o'z qobiliyatlaridan foydalandi. Men hayotimda Anna Wengerdan ko'ra baxtiyor, unga nisbatan o'z qobiliyatlarini aniq yo'naltirgan boshqa ayolni ko'rmaganman. U o'z qobiliyatlarini bag'ishlagan holda boshqa odamlarga bo'lgan sevgi quvonchini angladi. Bundan bir necha yillar avval men 2004-yildagi dahshatli sunami oqibatlarini yengib o'tgan odamlarni qo'llab-quvvatlash uchun Janubiy Sharqiy Osiyoga yo'l oldim. Ana o'shanda Geri va Evelin bilan ham tanishganman. Geri 85 yoshda, Evelyn esa 81 yoshda edi. Geri qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanardi. Ular Karib orolidagi Antiguada 12 yil birga yashashgan. Geri 65 yoshda nafaqaga chiqdi va xotini ikkalasi dunyoning turli burchagidagi odamlarga yordam berishga qaror qilishdi. Ular ko'pgina odamlar ingliz tilini o'rganishni istaydigan janubiy sharqiy Osiyoga kelishdi. Geri va Evelyn saboq berish tajribasiga ega edilar va juda tez orada ularni Buddha ibodatxonasiga, davlat kasalxonalariga va odamlarga ingliz tili zarur bo'lgan boshqa joylarga taklif etishlar boshlandi. Geri va Evelyn keyingi 20 yil mobaynida ingliz tili saboqlari bo'yicha ko'plab kitoblar yozib, chop etishdi. Ular bu kitoblardan foydalanmoqchi bo'lgan barchaga tarqatishdi. Ulardan mutlaqo bepul tarzda nusxa ko'chirishlariga ruxsat berishdi. Men ular mablag'ni uchma-uch qanday yetkazayotganlar haqida so'raganimda, Geri shunday javob qildi. Bizga davlat nafaqasi va sobiq ish beruvchilarimizdan olayotgan vositalar yetadi. Bu ishlar bilan hali uzoq shug'ullanasizlarmi? So'radim men. Toki kuchimiz va salomatligimiz yetgunicha, jilmaydi Geri. Bu juftlik o'zlari uchun oddiy mashg'ulot, ona tilini xuddi chet tili kabi o'rgatish quvonchini kashf etishdi va minglab odamlarga o'z sevgilarini ifoda etish uchun undan foydalanishdi. Saxovat ko'rsatish uchun uzoqlarga ketib qolish aslo shart emas. O'z qobiliyatidan boshqa odamlarga sevgisini namoyon etish uchun foydalanish biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha oson. Bundan esa ulkan huzur halovat olish mumkin. Sevishga intiling. Bill qariyalar uyiga tushib, o'z mablag'laridan foydalanish imkoniyatidan mahrum bo'lganida vahimadan dovdirab qoldi. Endi uning pullari nima bo'ladi? Billning qizi Keisha ismli ayolga yordam so'rab murojaat qildi. U qariyalar uyidagi odamlarning hisob-kitoblari bilan shug'ullanadigan bankda ishlardi. Keisha Billga uning pullari qanday ishlayotganini uzoq tushuntirdi. Uning maslahatlariga amal qilgan qariya va uning qizi minglab dollar pulni tejab qolishdi. Bill xonadan chiqolmay qolganida, u barcha narsani katalog bo'yicha buyurtma qilishga o'tdi. Buyurtmalar pochtaga kelardi. So'ngra Keisha bank xodimi sifatida ularni olib, Billga keltirib berardi. Ayol hech qachon Billga ortiqcha xarajat va qo'shimcha tashvishlar uchun ta'na qilgan emas. U jo'natmalarni qabul qilib, mijoziga keltirib berardi. Bill yangi pidjak buyurtma qilganida, Keishaning o'zi Bill yangi kiyimni uning ishtirokida o'lchab ko'rishi uchun qariyalar uyiga keldi. Bir necha yildan so'ng Bill vafot etdi. Biroq Keisha, garchi bu uning majburiyatiga kirmasa-da, uning oilasiga moliyaviy muammolarni hal etish uchun yordam berishda davom etdi. Bu ayol lozim bo'lganidan ko'proq ishlar qildi, negaki sevgi uning harakatlarini boshqarib borgandi. Da'vat qudrati. Da'vat so'zi chaqiriq so'zidan kelib chiqadi. Burch hissi sevgini hayotimizning asosiy maqsadiga aylantirib, bizni boshqalarning hayotini boyitishga da'vat etadi. Kitobim aynan shu haqda yozilgan. Ko'pchiligimiz aniq bir da'vat yo'lida foydalanilgan qobiliyat uchun moliyaviy mukofotlar olamiz. Biz shu vositalar bilan oilamizni ta'minlab, boshqa odamlarga yordam beramiz. Biroq da'vatning o'zi sevgining namoyon bo'lishi demakdir. Negaki u boshqa odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun yo'naltirilgan. Mana nima uchun sevgi bilan yashaydigan odamlar ayrim mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni o'zlariga ravo ko'rishmaydi. Bu mashg'ulotlar uch toifaga bo'linadi. Birinchisi, boshqa odamlarga og'riq va azob keltirish bilan bog'liq mashg'ulotlar. Misol uchun, giyohvand moddalar sotish. Ikkinchisi, jamiyatga foyda keltirmaydigan mashg'ulotlar. Uchinchisi, garchi ishlash mumkin bo'lsa-da, ammo muayyan bir kishi uchun zararli mashg'ulotlar. Misol uchun, agar ichkilik bosib bo'lsangiz, barda to'polonchilarni haydab chiqaruvchi qo'riqchi bo'lib ishlash. Mana nima uchun ayrim odamlar biror bir da'vatni rad etib, sevgi mazmunini anglagan holda boshqa chaqiruvga javob qaytarishadi. Boshqa odamlarning qalbini boyitmaydigan da'vatlarga o'z hayotining katta qismini sarflab yuborish nihoyatda qayg'uli. Siz shunday yo'l tutganingizdan sizga inom etilgan qobiliyatlarni behuda sarflab yuborasiz. Da'vat boshqa odamlarga jismoniy, hissiy yoki ruhiy yordam berganida u sevgini namoyon etadi. Bu siz faqat atrofdagilarga an'anaviy tarzda yordam berishingiz lozimligini anglatmaydi. Siz ruhoniy, ravvon, hamshira yoki o'qituvchi bo'lishingiz shart emas. Nima bilan mashg'ul bo'lmang, o'zingiz bilan birga ishlaydigan odamlarga yordam berish yo'llarini topishingiz mumkin. Agar ishingiz yoqmasa, agar bu da'vat emas, oddiy ish bo'lsin, boshqa ishni topish mumkin. Hozircha esa atrofingizdagi odamlarga sevgi va saxovat ko'rsatish joiz. Bu sevgi qurbonligining namoyon bo'lishi demakdir. Ehtimol, sizga bo'lgan da'vat ish faoliyatingizda quyi vazifaga tushirilish yoki o'z hayotingizni oilaga, keksa ota-onangizga g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida bag'ishlash uchun ishdan butunlay voz kechish bilan bog'liq bo'lar. Siz bunday vaziyatda boshqa qobiliyatlaringizdan sevgi yo'lida foydalanish uchun ayrim qobiliyatlaringizni qurbon qilishingizga to'g'ri keladi. Ehtimol, turmush o'rtog'ingiz o'z da'vatini hayotga tatbiq etish uchun boshqa shaharga ko'chib borishingizga to'g'ri kelar. Bu sevgini namoyon etish va munosabatlarni mustahkamlash yo'lidagi saxiylikdir. Siz kim bo'lib ishlamang, shu ishingiz sevgini namoyon etishi mumkin. 9dan 5 gacha. Biz barchamiz da'vatimizdan qat'iy nazar boshqa odamlarni sevish uchun o'z qobiliyatlarimizdan foydalanishimiz mumkin. Men o'ziga yo'llangan da'vat bo'yicha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydigan, ammo shu bilan birgalikda kambag'al oila farzandlariga mutlaqo bepul ta'lim berishga ko'plab soatlarini o'tkazadigan bir erkakni bilaman. Men haftasiga bir marotaba uysizlar uchun adyol to'qish masalasida o'zaro to'planishadigan bir guruh keksa ayollarni bilaman. Men yarim tungacha erining dissertatsiyasini yozuv mashinkasida ko'chirib chiqadigan bir uy bekasini bilaman. Boshqa odamlarga yordam berish qobiliyatlaridan foydalanishning eng keng tarqalgan usuli bu uy yumushlaridir. Ovqat tayyorlash, tozalash, kompyuterni sozlash, maysazorni qirtishlash, kuygan chiroqni almashtirish. Barcha bu usullar turmush o'rtog'imizga, bolalarimizga, qo'shnilar va ota-onamizga bo'lgan sevgi ifodasidir. Inson o'z qadr-qimmatini anglashi juda muhim. Biz o'zimizni qadrlagan holda o'z iqtidorlarimizdan boshqa odamlarning manfaatlari uchun foydalanish usullarini topishni o'rganamiz. Agar siz o'z qobiliyatlaringizni saxiylik bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu olamda o'zingizning muhim ahamiyatga ega ekaningizga ishonmog'ingiz kerak. Hech kim sizning o'rningizni egallay olmaydi. Sizning qobiliyatlaringiz zarur. Siz o'z qobiliyatlaringizdan sevgi yo'lida foydalanib, nafaqat sevuvchi odamga aylanasiz, balki atrofdagilar uchun sevgini hayot tarziga aylantirishlariga yordam berasiz. Pul hadya etish mahorati. 1994-yilda Microsoft kompaniyasining asoschisi Bill Gates xayriya fondini tuzib, unga 94 million dollar ajratgani haqida barcha gazetalar yozib chiqarishdi. Shundan buyon Gates va uning rafiqasi Afrikani ichimlik suvi bilan ta'minlash va AIDSga qarshi kurashish kabi loyihalarga 16 milliard dollardan ko'proq pulni xayriya etishdi. 2006-yildan Warren Buffett Gates fondi aksiyalariga 30 milliard dollar xayriya qilishini bildirdi. Va bu kabi yangilik ommaviy axborot vositalarida yanada asosiy mavzulardan biriga aylandi. Bu xatti-harakatlarni Pensilvaniya shtati, Pittsburgdagi oyoq kiyimlarini tozalovchi nogiron Albert Lexining harakati bilan taqqoslang. Albert tozalagan har bitta oyoq kiyimi uchun 3 dollardan haq oladi. Bir yilda u 10 ming dollardan ortiq mablag' ishlab topmaydi. 80-yillarning boshidan Lexin Pittsburgdagi bolalar shifoxonasidan bolalarni davolash uchun mablag' to'playdigan xayriya fondi haqida xabar topdi. Garchi Lexining o'zi kam daromadli bo'lsa-da, u shifoxonaga oyoq kiyimlarini tozalash uchun borishni boshladi. Ishlab topgan pullarni esa fondga topshirardi. U hozirgi paytgacha fondga 100 ming dollardan ziyod pulni xayriya qilgan. Lexining xatti-harakatlarini asl sevgi nuqtai nazaridan qaraganimizda, uning saxiyligi Gates yoki Buffettning saxovatidan kam emasligini tushunamiz. Insoniyat tarixida oddiy odamlarning xayrli ishlari butun dunyo bo'ylab shifoxonalar, universitetlar, uysizlar uchun boshpanalar, kiyim-kechak va oziq-ovqat taqsimlash markazlari ochilishiga sababchi bo'lgan. Agar bizda ishlash uchun jismoniy va aqliy quvvatimiz bo'lsa, sevgi bu quvvatni nafaqat oilamiz a'zolarining, balki boshqa ko'plab odamlarning ehtiyojlarini qondirishga imkon beradigan vositalarni ishlab topishga chorlaydi. Pulni xayriya qilish istagi ulkan quvonch keltiradi. Ushbu amaliy usul boshqa odamlarning qadr-qimmatini ta'kidlaydi. Biz barcha kabi nimaga ega bo'lmaylik va nimadan rohatlanmaylik. Pul bu katta sovg'adir. Biz ular uchun pullarni xayriya qilib oladigan quvonchimiz o'sha odamlarning ko'plab qadr-qimmatlaridan biri hisoblanadi. Men qancha berishim kerak? Agar odamlar o'z daromadlari ko'proq bo'lganida, xayriya uchun ko'proq qurbonlik qilishlari mumkin deya hisoblashadi. Biroq odamda qancha puli borligi aslo muhim emas. Faqatgina uning puliga va insoniy munosabatlariga bo'lgan yondashuvi muhimdir. Yozuvchi Plummer shunday degan: o'zida bor narsani qizg'inadigan odam, agar ko'proq boyligim bo'lganida saxiyroq bo'lishim mumkin edi degan fikrda o'zini aldaydi. Boshqacha aytganda, biz kichik narsadan bermasak, kattasidan ham bermaymiz. Agar xayriya saxovatli yurakdan qilinmayotgan bo'lsa, qancha pul berishingiz muhim emas. Ammo yanada saxiy odam bo'lishga qaror qilganingizda, o'z oldingizga maqsad qo'yishingiz lozim. Mening fikrimcha, daromadning 10% bu har qanday odam uchun uning moliyaviy ahvolidan qat'iy nazar eng quyi darajadagi maqsaddir. Agar barcha shu tariqa yo'l tutganida, xayriya tadbirlariga hech qachon hojat qolmagan bo'lardi. Bu fikrimga taniqli moliyaviy maslahatchilar ham qo'shilishadi. Millioner yo'li turkum kitoblari muallifi David Bach o'quvchilariga daromadning 10% boshqa odamlar manfaati va umumiy farovonlik uchun xayriya qilishni maslahat beradi. Qanchalik ko'p bersangiz, o'zingizni shunchalik boy hisoblaysiz, deb yozadi u. Bu shunchaki his-tuyg'ular emas. Sizga qanchalik g'alati tuyulmasin, lekin xayriya qiladigan odamlarga pul ancha tezroq keladi. Nima uchun? Negaki beradigan odam o'ziga xasislikni emas, balki farovonlikni jalb etadi. Boshqa moliyaviy daholar esa biz har oyda o'z daromadlarimizning muayyan qismini xayriya qilgan holda, qolgan daromadlarimiz bilan yanada ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimizga ishora qiladi. Bu esa ko'proq mablag'ni uzoq muddatlarga yig'ib qo'yishga yo'l ochadi. Qanchalik ko'p bersang, chinakam boylikka shunchalik ko'p egalik qilasan. Narniya solnomasi kitobining muallifi Klayf Lewis bir vaqtlar shuni yozgandi. Biror kishi kambag'allarga qancha berish kerakligini aniq belgilay oladi deb o'ylamayman. Qo'rqamanki, xatolardan qochishning yagona usuli xayriya qilishni keyinga surishdan ko'ra ko'proq berib yuborish. O'zgacha aytganda, boshqa odamlar xayriya maqsadlariga qancha mablag' ajratishsa, biz deyarli shu miqdordagi daromadga ega bo'lgan holda qulaylikka, hashamatga, huzur halovatimiz uchun xarajat qilayotgan bo'lsak, juda kam xayriya qilayotganimiz ayon bo'ladi. Agar berayotganimizdan o'zimiz uchun hech qanday kamayishni his qilmasak, demak, biz yetarli miqdorda bermayapmiz. O'zimiz yoqtirgan ayrim narsalardan voz kechishga to'g'ri keladi. Negaki, xayriya uchun qilayotgan xarajatlarimiz bois ularga erisha olmaymiz. Agar sizda yig'ib qo'yiladigan daromad bo'lsa, xayriyaga boshqalar kabi sarf etolmasligingiz mumkin. Ammo baribir muayyan miqdordagi mablag'ni ajratish o'z qo'lingizda. Men bilgan eng saxovatli odamlar mayda pullardan boshlashgan. 20-asrning eng boy odamlaridan biri saxovat peshalikning zamonaviy namunasi bo'lgan Jon Rokfeller har qanday daromadining 10%ini xayriya uchun ajratgan. Bu mablag' esa vaqt o'tishi bilan yanada ortib borgan. Tasavvur qiling, agar biz o'zimizdagi bor narsalarning 10%ini boshqa odamlarning ehtiyojlari uchun ajratsak, qanchalik yaxshi ishlarni amalga oshirgan bo'lardik. Agar bizning yuragimiz boshqa odamlar uchun mehr bilan ursa, biz munosabatlarni mustahkamlash uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etmoqimiz lozim. Bu esa biz dunyodagi hamma narsadan voz kechishimiz kerakligini anglatmaydi. Biz hozirgi damlardan lazzatlanishimiz va saxovat ruhiga to'lgan holda kelajakni rejalashtirishimiz zarur. Ortiqcha isrofgarchilikni ko'rsatish kerak emas. Biz yaqinlarimizni sevishimiz va muhtojlarga yordam berishimiz lozim. O'zlashtirish lozim bo'lgan ko'nikmalar. Siz joriy yilda qancha xayriya qilgan bo'lmang, keyingi yilda buni 1%ga oshiring va har yili ushbuga amal qiling. Nega biz xayriya qilishimiz kerak? Stiv o'zi ishlaydigan firma kotibasini kutilmaganda operatsiya qilishlari haqida eshitgach, ayolning eri 1 oy avval ishidan ayrilgandi, uning uchun qo'shni do'kondan 50 dollarlik sovg'a sertifikati sotib oldi. 50 dollar kasalxona hisob-kitoblarini qoplay olmasdi, biroq ayolga kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olishiga yordam berishi mumkin edi. Eng asosiysi, kotiba uni yodda tutib, g'amxo'rlik qilishlarini tushundi. Bu pulni ishlatishning yaxshi bir namunasi. Ular munosabatlarni mustahkamlashimizga yordam beradi. Mabodo biz munosabatlarni mustahkamlash uchun emas, balki maqtov olish uchun xayriya qilsak, harakatlarimizni asl saxovat boshqarmagan bo'ladi. Biz o'zimizni sevgi yo'lida qurbonlik qilish quvonchidan mahrum etgan bo'lamiz. Muqaddas kitob bizga shunday deydi: agar sevgim bo'lmasa, bor mulkimni berib, tanamni o'tda yoqishlari uchun topshirsam ham, bundan menga hech qanday naf yo'qdir. Qachonki qurbonlik odamlarga bo'lgan asl sevgi bilan qilingan bo'lsa, saxovat og'ir yuk emas, balki quvonchga aylanadi. Biz beramiz, negaki boshqa odamlarning bebaho qadr-qimmatlarini tan olamiz. Pulning xavfli va qudratli jihatlari. Jon Rokfellerning boyligi ortib borayotganida maslahatchilardan biri unga shunday dedi: janob Rokfeller, boyliklaringiz oqim kabi tobora ko'payib bormoqda. Siz ularni aql bilan boshqarishingiz kerak. Siz ularni ortib borishidan ko'ra tezroq baham ko'rishingiz zarur. Agar shunday qilmasangiz, boyliklaringiz sizni ham, bolalaringizni ham, nevaralaringizni ham xarob qiladi. Har qanday miqdordagi pul, agar biz va boshqa odamlar o'rtasida mavjud bo'lsa, foydadan ko'ra ko'proq ziyon yetkazishi mumkin. Ba'zida pul munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilmaydi. Biz pullarimizni xayriya qilganimizda, hayotimizdagi boshqa odamlarning qadr-qimmati borligini ta'kidlagan bo'lamiz. Biz pul to'plagan holda moddiy ahvolimizni yengillashtiramiz, ammo ruhiyat yo'qligidan aziyat chekamiz. Qarangki, Amerika tarixidagi eng taniqli qurumsoq ayol Rokfeller bilan bir davrda yashagan. Hetti Green katta merosga ega bo'lgan. Badavlat kishiga turmushga chiqib, pullarni aql bilan ishlatish orqali boyligini ancha ko'paytirib olgan. Biroq uning xassisligi tarixda muhrlanib qolgan. U pullarni tejash uchun hech qachon isitish tizimini ishlatmagan va issiq suvdan foydalanmagan. U bittagina kiyimda yurgan va qachonki eski libosi o'ngib to'zg'ib ketganida yangisini sotib olgan. Ayolning o'g'li Net oyog'ini sindirib olganida u bolasini kasalxonaga yotqizmagan. Bolada gangren boshlanib, oyog'idan ayrilgan. Uning eri o'lganida bolalari mustaqil yashay boshlashgan. U esa sog'liq xizmatining e'tiborini tortmasligi uchun bitta kichkina uyidan ikkinchisiga, shtatdan shtatga ko'chib yurgan. Ayol keksayganida churra kasalligiga chalingan, lekin u davolanishni istamagan. Negaki operatsiya uchun $150 to'lashiga to'g'ri kelardi. U vafot etganida boyligi $200 million tashkil etgan. U o'z davrining eng boy ayoli bo'lgan, biroq qalbini ziqnalik kemirib tashlagandi. Tasavvur qiling, Hetti Green o'zining pullari bilan yaqinlariga va muhtojlarga qanchalik yordam berishi mumkin edi. Biroq u pullarni o'zi uchun asradi. Bu ayol o'zini baxtli etolmaydigan va o'limidan so'ng olib ketolmaydigan narsalar uchun ruhiy halovatini va insoniy munosabatlarini qurbon qildi. Ziqnalik illati o'zi uchun pul yig'ish bizni xudbinlarga aylantiradi va atrofdagilar bilan uyg'un munosabatlar o'rnatishga xalaqit beradi. Biz Jon Rokfeller va Hetti Grin kabi boylikka yoki oyoq kiyimi tozalovchisi daromadiga teng mablag'ga ega bo'lmaylik. Xassislik odamlar bilan munosabatlarimizni buzadi. Saxiylik esa mustahkamlaydi. Pullarga xotirjam munosabatda bo'ling. Dennis hayotida ilk bora dilerdan yangi mashina sotib oldi. U barcha kerakli va o'ziga yoqqan narsalarga buyurtma berdi. Yangi mashinaga ega bo'lgan birinchi haftaning dam olish kunlari onasini ko'rib kelish uchun yo'lga chiqdi. O'sha kuni onasini ko'rgani, Dennisning opasi ham bolalari bilan kelgan ekan. Bolalar yarqirab turgan mashinani o'rab olishdi, so'ngra esa uning atrofida o'ynay boshladilar. Dennis bir qancha vaqtdan so'ng qichqiriqni eshitib qoldi. Amakimning mashinasiga bir qaranglar-a. Xonaga Dennisning jiyani o'ta sarosimaga tushgan holda kirib keldi. U avtomobilni velosipedi bilan tirnab qo'yganini tan oldi. Hammasi joyida. Dennis bolani tinchlantirdi. Buni menga aytganing yaxshi bo'ldi. U tirnalgan joyini ko'rganida mashinasini ta'mirga olib borishga to'g'ri kelishini tushundi. Dennis bir necha haftadan so'ng mashinasini bir do'stining uyi oldiga qo'ydi. Ammo shu paytda do'stining xotini o'z mashinasida kelib, Dennisning avtomobili eshigini tirnab qo'ydi. "Ko'nglim uncha qattiq g'ash bo'lmadi", deydi Dennis. "Men mashinamni yaxshi ko'raman, biroq oxir-oqibat u bor yo'g'i g'ildirakli mexanizm xolos. Bu odam o'z mulkiga osoyishta yondashdi va sevgi boshqaruvidagi saxiylikni namoyon etdi. U odamlar bilan munosabatni puldan ustun qo'ydi. U ichki ozodlikka ega bo'lib, o'zidagi ustunliklar bilan muvofiq tarzda yashardi. Yozuvchi Sheldon Vanna Uken bir paytlar xotini bilan ikkalasi ilk bora qay tariqa mashina olganlarini aytib bergandi. Er-xotin o'z xaridlaridan boshlari osmonda edi, lekin ular uyga keliboq bolg'a bilan mashinaga urishdi. Ular pachoq mashina shinam ko'rinishi uchun shunday qilishdi. Vanna Uken ularni sevgan kishilardan ajratishi mumkin bo'lgan narsaga ega bo'lishni istamaganlari haqida yozadi. O'ta qimmat narsalar yuk bo'lib qoladi. Ular o'z xo'jayinlariga egalik qilishadi. Saxiylik bizdan o'z mol-mulkimizga keragidan ortiq ahamiyat bermasligimizni talab etadi. Saxovat loyihasi. Ko'pchilik odamlar uchun men saxovat loyihasi deb atayotgan ishlarni amalga oshirish qiyin kechadi. Menga ushbu so'zlarni aytgan bir erkakni eslayman. Shol bo'lib qolgan Jonna Erikson Tat menga nogironlar aravachasi haqidagi o'z loyihasini aytib berganida qalbim hayajonga tushgandi. Bu ayol ko'hna nogironlar kursilarini yig'ib ta'mirlaydi va 3-chi dunyo mamlakatlariga yuboradi. Uning gaplaridan ta'sirlanib, men ham shu loyihada ishtirok etishni istab qoldim. Men boshqa mamlakatlarga bora olmasdim, ammo pullarimni xayriya qilishim mumkin edi. Bu inson boshqa kimdir boshlagan sevgi ishida qatnashish quvonchini his etdi. Men nimaga xayriya qilishim kerak? Xayriya qilishni boshlash uchun o'zingiz ishonadigan mahalliy tashkilotlarga murojaat qiling. Uysizlar uchun boshpanalarga, maktablarga, kasalxonalarga, diniy muassasalarga murojaat qiling. Men bir paytlar bemor o'g'ilchasi o'limidan avval qatnagan bolalar bog'chasiga ixtiyoriy tarzda yordam berishni boshlagan ayol haqida eshitgandim. Bu yerda u o'zini baxtli his qilardi. Men yordam berishim mumkin, negaki nogiron bolaning onasi qanaqa bo'lishini bilaman. Bu ayol keyinchalik ruhshunos bo'lib, nogiron farzandlari bo'lgan oilalar bilan ishlay boshladi. O'zimiz o'ylagandan ko'ra bizda ko'proq bor. Winston Churchill bir paytlar shunday degandi: biz ishlab topganlarimiz evaziga yashaymiz. Biz nima berishimiz orqali o'z hayotimizni yaratamiz. Faqat pul va boyliklaringning bir qismini xayriya qilib ham bu hayotda o'z izingni qoldirishingga ishonishing mumkin. Bu asl sevgiga to'liq hayotning ko'pgina g'ayri-oddiy holatlaridan biridir. Biz toza yurakdan qurbonlik qilayotganimizda mag'rurlikni emas, balki itoatkorlikni namoyon etamiz. Biz majburiyat hissi bilan emas, balki sevgi hissi bilan qurbonlik qilamiz. Westminster abbatligidagi Christopher Chapman qabrida 1680-yilda shunday marsiya o'yib yozilgan: berganlarimga egaman, sarf qilganlarimga ega bo'lganman, bermaganlarimni qoldirganman, yo'qotganman. Biz saxiylik qilishni o'rganib, o'zimizga tuyulganidan ko'proq narsaga ega ekanligimizni tushunamiz. Saxovatning oddiy quvonchi. Amber Kofmanning onasi Merilinddagi uysizlar uchun boshpanada ko'ngilli bo'lib ishlashni istaganida, faqat 8 yoshli Amber u bilan birga borsagina ishga borishga qaror qildi. Ona va qizaloq har hafta uysiz bolalar va ularning ota-onalari bilan birgalikda bo'lishardi. Amber boshqa odamlarning taqdiri bilan tanishib, azob va quvonch haqida bilib oldi. Uysizlar bilan muloqot qizaloqda saxovat tuyg'usini uyg'otdi. Oradan 3 yil o'tgach, 1993-yilda 11 yoshli Amber Baltimordagi uysizlarga yordam beradigan bolalar tashkilotini tuzdi. Dastlab Amber va uning tengdoshlari har shanbada uysizlar uchun pishloq va kalbasa solingan buterbrodlar tayyorlab, so'ngra ularni boshpanaga olib kelishardi. Bugungi kunda Amber Kofman o'zi tuzgan tashkilotni boshqarishda davom etmoqda. Mazkur tashkilot hozirgacha 30 mingdan ortiq odamga yordam ko'rsatgan va shu kabi 49 ta insonparvarlik dasturlarini Amerika Qo'shma Shtatlari va boshqa mamlakatlarda amalga kiritgan. Har haftada Baltimorlik uysizlar oziq-ovqat va ichimliklar solingan 600 ta paketni qabul qilib olishadi. Har bir inson noyob munosabat. Biz minglab odamlarga yordam berib, umumjahon miqyosida e'tirof etiladigan dasturni boshlash istagida saxovat ko'rsatmaymiz. Biz insoniy munosabatlarni qadrlaganimiz bois saxovatlimiz. Amberga onasi saxovat ruhini singdirishga urindi va uning harakatlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Uning qizi o'zining oldida uchraydiganlarga befarq emas. Saxovatli ruhi bilan 10 minglab odamlarga shifo va halovat keltirgan ona Tereza bir paytlar shunda yozgandi. Men hech qachon ko'pchilikka yordam berishga urinmaganman. Men faqat muayyan odamlar haqida g'amxo'rlik qilganman. Fikr xayolingizni insoniyat taqdiriga g'amxo'rlik g'oyasi zabt etishni boshlaganida ana shu ajoyib so'zlarni yodga oling. Atrofimizda yordamga muhtoj odamlar juda ko'p. Saxovatni statistikaga emas, qarshimizda turgan odamga ko'rsatish lozim. Saxovat tasavvurimizdan ham ko'proq miqdordagi odamlarga shifo keltirishi mumkin. Sen qanchalik bermagin, aniq bir insonga xizmat qilayotganing yodingda bo'lsin. Oddiy ijod. New Meksikadagi Roswell shahri aholisini bolalarga qanday yordam ko'rsatish haqida qaror qilish uchun yig'ilganlarida ko'proq bolalar klubi, teatr va yoshlar sporti haqida gapirishdi. So'ngra esa o'rta yoshlardagi bir ayol qo'lini ko'tardi. U shunday dedi: "Mening kichkina bog'cham bor. Men hamisha bolalar va kattalar birgalikda bog'imni parvarish qilishlarini istardim. Qachonki bog'da ishlaganingda sehrli nimadir yuz beradi. Sen o'zingdan keyin qoladigan narsani yaratasan." Ayol so'zini yakunlaganida xonaga sukunat cho'mdi. Bu fikr juda oddiy va haqiqiy edi. Bu ish berishi mumkin edi. O'z vaqtingizni, pulingizni va qobiliyatlaringizni baxshida etishning ijodiy yo'llarini izlang. Avvalo o'zingizdan so'rang. Boshqalar uchun menda nima bor va nima yo'q? Balki siz bola asrab ololmassiz, ammo sizda boshqa biror oila bola asrab olishiga yordam beradigan mablag' bor. Ehtimol siz boshqa oilaga pul bilan yordam berolmassiz. Biroq internetda zarur vositalarni yig'ish bo'yicha kompaniyani tashkil etishingiz mumkin. Agar sizda nimadir bo'lsa, boshqalar bilan baham ko'rish haqida o'ylab ko'ring. Fikrlash tarzini o'zgartirish saxiylik ko'rsatish uchun ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Saxovat saxovatni yaratadi. Biz hamisha birgina saxovatli ish minglab boshqa odamlarni ruhlantirishiga ishonch hosil qilamiz. 2007 yilning 1 avgust kuni 26 yoshli Marselo Krus Minneapolisdagi ko'prikdan o'tib borayotganida ko'prik to'satdan qulay boshladi. Krus faqat ongli ravishda mashinasini devor tarafga burgani tufayligina omon qoldi. Krus falash edi va maxsus moslangan avtomobilidan o'zi chiqolmasdi. Ikkita odam nogironni tortib chiqarishdi, boshqalar esa uni kasalxonaga eltishdi. Kaliforniya xayriya tashkiloti raisi Lawrence Pleskov Krus haqida gazetada o'qigach, Minnesotaga uchib borishini va toki unga shikastlangan mashinasini almashtirib bermagunlaricha foydalanib turishi mumkin bo'lgan yangi mashina olib borishini aytish uchun shu zahoti qo'ng'iroq qildi. Pleskov Krus va uning onasiga Disneylandda bo'lish, diqqatga sazovor joylar bilan tanishib, biroz dam olishlari uchun Kaliforniyaga uchib kelishlarini taklif etdi. Gazetalar ham shu haqda yozishdi. Shundan so'ng Krusga turli odamlar o'z yordamlarini taklif etib, qo'ng'iroq qilishni boshlashdi. Krus o'zining falokati haqida xabar topgan odamlarga qanchalik ta'sir qilganini aytadi. Barchasi o'z imkoni darajasida ish ko'rgan birgina insondan boshlangan. So'ngra esa uning hayotini o'zgartirgan ezgulikning chinakam estafetasi boshlanib ketdi. Xuddi shu kabi saxovatning uyda yoki ish joyida oddiygina namoyon bo'lishi atrofdagilarni saxiylik bilan javob qaytarishga undashi mumkin. Agar kimdir xodimaning tug'ilgan kunida stolini bezab qo'ysa, boshqa hamkasb unga gul sotib olishi mumkin. Hattoki eng mayda ishlar, masalan, do'stga o'zi yoqtirgan qahvani tayyorlab berish, do'stona munosabatlarga saxovat ruhini olib kiradi. Hamjihatlikda to'planing. Ijodiy yondashuv sizga do'stlar va hamkasblar bilan muloqotning yangi usullarini topishga yordam beradi. Oilalar xuddi Amber Kaufman va uning onasi kabi xayriya tadbirlarida birgalikda ishtirok etib, bir-birlari va boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatlarni mustahkamlash mumkin. Hamkasblar boshqa odamlarga yordam berish istagini jipslashtiradi. Justinning xotini avtomobil halokatida jon berganida, hamkasblar uning bolalari uchun, shuningdek, avtohalokatda jabrlangan boshqa kishilarning farzandlari uchun o'yinchoqlar, stol o'yinlari, kitoblar va mazali oziq-ovqatlar olib kelishni boshlashdi. Hamkasblar ezgulik yo'lida birlashganlarida, ular yaxshiroq ishlay boshlashadi va bir-birlariga avval noma'lum bo'lgan ajoyib sifatlarini namoyon etishadi. Agar siz oilada, nikohingizda yoki ish joyingizda taranglikni his qilsangiz, shanba tongini birgalikdagi xayriya ishlariga bag'ishlashga harakat qiling. Natijalar sizni hayron qoldirishi muqarrar. Bu meni quvvatga to'ldiradi. David Texas kollejidagi saboq davomida yoz paytlari Viskonsinda injener bo'lib ishlashni boshladi. Biroq ish boshlaganidan bir necha hafta o'tgach, u kutilmaganda boshpanadan ayrildi. Xonaning egasi bo'lmuş keksa er-xotin qiynalib kelib ketish shart emas degan qarorga kelishdi va undan shu zahotiyoq ko'chib ketishini so'rashdi. Kelgusida o'qishni davom ettirish maqsadida pul ishlab topmoqchi bo'lgan David begona shaharda boshpanasiz, yuklari bilan liq to'lgan mashinasida kezib yurardi. U bir qancha turar joy hududlarini aylanib o'tdi. Ammo yakshanba kuni edi va hech kim unga boshpana ko'rsatishni xohlamadi. U do'stlariga qo'ng'iroq qildi. Do'stlardan kimdir bir yosh er-xotindan ijaraga olish mumkin bo'lgan xona borligini aytib qoldi. David aytilgan manzilga bordi. Er-xotin va David darhol umumiy til topishishdi va suhbat yengil ko'chdi. Birozdan so'ng yosh ayoli so'radi. Sizga xona tezda kerak bo'lyaptimi? Hamma narsalarim o'zim bilan birga. Iqror bo'ldi David. Er-xotinlar bir-birlariga qarab jilmayishdi. Agar bizning uyda qolsangiz, xursand bo'lardik, deyishdi ular. Xona uchun to'lov haqini juda kam aytishdi. Biroq bu yoshlar qiyin vaziyatda qolgan kishiga yordam berayotganlaridan xursand edilar. Ularning saxiyligi 25 yil davom etgan mustahkam do'stlikni boshlab berdi. Keyinchalik David va xotin ham yashashga joyi bo'lmagan bir xodimga o'z xonalarini ijaraga berishdi. Yosh ona Jena o'zi uchun saxovat quvonchini kashf etgan bir dugonasi haqida aytib bergandi. Jena har safar oilasi bilan ta'tilga jo'nab ketganida, o'sha ayol uning uyini tekshirib, xat-xabarlarni yig'ib olardi. Ularning qaytishlari arafasida ayol barcha kerakli narsalarni keltirib qo'yardi. Kir yuvish kukuni, sovun, sut, yorma. Men uyga qaytganimdan 3 kun keyin ham uyimdan yangi narsalarni topib olardim, deydi Jina. Men unga minnatdorchilik bildirganimda u shunday dedi. Bu ishlarni qilish menga yoqadi. Bu meni quvvatga to'ldiradi. Saxovat shaxsiy munosabatlarga malol kelmasligi kerak. Garchi u munosabatlarni yaxshilash uchun sevgining har qanday ko'rinishi kabi qurbonlik talab etsa-da, sizni o'zingizga noma'lum jo'shqinlik va quvvat bilan to'ldiradi. muhtojlarga yordam berish orqali munosabatlarni mustahkamlash hayotning asosiy ustunliklaridan biri hisoblanadi. Saxovat yo'lidagi to'siq bizning rejalarimiz. Hayot bu o'z muddatida ulgurish uchun doimiy harakatdir. O'z vaqtida bolalarni uxlashga yotqizish, do'kon oldida to'xtab, oziq-ovqat mahsulotlari sotib olish kerak. Investitsiyalarni tekshirib turish, futbol o'yinlariga, majlis va ota-onalar yig'ilishlariga borish kerak. Mashinaning moyini o'z vaqtida almashtirish, sport zaliga borish, maysazorni qirtishlash va idish-tovoqni yuvish mashinasini ishlatish kerak. Hammasi takror va takror bajarish lozim. Bizning kunlarimiz daqiqalargacha belgilangan va o'z manfaatlarimizga diqqatimizni qaratishimiz, vaqt, pul va kuch-quvvatimizni o'zimiz erishmoqchi bo'lgan narsaga qaratishimiz juda oson. Kim uchun yangi muvaffaqiyatlarga intilayotgan bo'lsak, ana o'shalarni unutish ham oson. Bir daqiqalik rejalarga butunlay diqqatimizni qaratib, biz atrofimizdagilarning ehtiyojlari haqida unutamiz va ularga yordam berish imkoniyatini boy berib qo'yamiz. Jurnallarda shoshqaloqlik sog'ligimiz va farovonligimizga zarar yetkazishi haqida muntazam yozib turishadi. Ehtimol bu shundaydir. Ammo shoshqaloqlik sevgi munosabatlariga ham ziyon yetkazadi. Agar biz doimo o'z ishlarimiz bilan band bo'lsak, biror kishi qanday yordamga muhtoj bo'layotganini qay tariqa tushunish mumkin? Ko'pchiligimiz uysizlar oldidan hatto ularga qaramay o'tib ketamiz. Biz har kuni yaqinlarimizga qanday yordam berish haqida o'ylamagan holda uyimizdan shoshilib chiqib ketamiz. Vaholanki, o'z ishlarimizni bir necha daqiqa chetga surib turganimizda eng muhimini tushunib olgan bo'lardik. Albatta, har birimizda kechiktirib bo'lmaydigan ishlar bor. Biroq bir paytlar Avliyo Avgustin yepiskop Gippoga aytganidek, hech bir munosib orzuga inson hayoti vaqtida erishishning iloji yo'q. Kundalik hayot haqida unutib, abadiyat haqida o'ylay boshlaganimizda saxovat biz o'ylagandan ko'ra osonroq ekanligini tushunamiz. Har qanday odam sen uchun nimalar qilishim mumkin deb so'raydi. Bunday savolni berish juda oson. Javobni eshiting va sevgiga muhtoj bo'lgan odamning hayoti yaxshi tarafga o'zgaradi. Hayotda saxiy bo'l. Ota-onaning ajralishi, kambag'allik va mahrum bo'lishlar Barbara Kertsning bolaligi ana shunday o'tgan. Barbara ulg'aygach, ichkilik bozga aylandi. Giyohvand moddalar qabul qilib, o'z qizchalariga e'tibor bermay qo'ydi. Va nihoyat, u ismlari oshkor etilmaydigan ichkilik bozlar uyushmasining yordami bilan bu illatlarni yengib o'tishga muyassar bo'ldi. Ayol ana shundagina o'zining qanchalik yomon ona bo'lganligini tushundi. Yoningda seni sevadigan ota-onang bo'lmasa, deydi Barbara. Saxovat sen uchun tabiiy hol bo'lmaydi. Sen bu xususiyatga o'zingni ochishing kerak. Men ilk bora xushyor ahvolga kelganimda boshqacha yashashim kerakligiga o'zimni iqror etishim kerak edi. Men istirohat bog'iga borib, o'z bolalari bilan sayr qilib yurgan onalarni kuzatdim. Men yaxshi ona bo'lishga o'rgandim. Negaki, buni qanday eplashni avval bilmasdim. Hozir Barbara Kertis 59 yoshda. U saxovatli sevgi quvonchini kashf etgani haqida gapiradi. U 9 ta farzandni dunyoga keltirdi. Uning o'g'illaridan birida Down sindromi kasalligi aniqlangan. Kertis eri bilan birgalikda ana shunday xastalikka chalingan yana 3 ta o'g'il bolani asrab oldi. Barbara bu hammasi aslidagidan ko'ra ulug'vor eshitilishini aytadi. Bolalar hali yosh bo'lganlarida to'shakdan turishga xohishim bo'lmasdi. Nazarimdan buniga ortiq toqat qilib bo'lmaydigandek tuyulardi. Ammo bu sevgiga bo'lgan mening qobiliyatlarimni yanada kuchaytirardi. Hozir esa uy tozalash yoki bolalarimning o'ziga xosligini e'tiborga olmayotgan maktab tizimi bilan kurashish o'rniga kun bo'yi o'tirib kitobimni yozish yoki erim bilan kemada sayrga chiqishni istayman. Biroq minglab odamlar o'qiydigan kitob yoki 500 tinglovchi oldida ma'ruza o'qish kabi vannani tozalash ham muhim ekanligiga ishonaman. Men vaqtimni bolalar bilan muloqotga yoki boshqa shaxsiy munosabatlarga sarflayman va buning uchun doimo ham taqdirlanavermayman. Eng muhimi qalban saxovatli bo'lish. Sevgi boshqaradigan xatti-harakatlar sizni sevuvchi odamga aylantiradi. Agar bular hech nimaga arzimasa, sevgidan qanday ma'no bo'lardi? Barbara Kertis odamlarga yordam berishdan quvonch topadi. Men odamlarni sevaman va ularga xizmat qilaman, deydi u. Men odamlarga yordam bergan holda hayotimning qolgan qismini ham o'tkazsam-da, ammo baribir hayotimni o'zgartirganlar uchun minnatdorchilik bildirishga bu ham kamlik qilgan bo'lardi. Ulg'ayganing sari chinakamiga sevishga o'rganish va sahiy odam bo'lish uchun qanchalik ko'p ishlarni bajarishga to'g'ri kelishini tushunasan. Shaxsiy vaqtimiz, pulimiz, boyligimiz va qobiliyatlarimizga munosabatni o'zgartirish hayotimizning barcha jabhalariga ta'sir ko'rsatadi. Anna Kvintland shunday yozadi. Agar ish sen uchun hamma narsa bo'lsa, ishda mukammallikka erishishning iloji yo'q. Xuddi shu munosabatni uyga, ta'lim olishga va hatto qiziqishimiz haqida ham bildirish mumkin. Biz qilayotgan ishlarimizga juda katta ahamiyat berganimizda, o'zimiz har kuni muloqotda bo'ladigan odamlarning qadr-qimmat haqida unutib qo'yamiz. Saxiylik qalbimiz va ongimizni qo'zg'atib, bizni insoniy munosabatlarga qaytaradi. Biz hadiyalarimizni qabul qiladigan odamlarning ko'rkamligini yangicha tarzda talqin etamiz. Kvintland shunday yozadi. Saxovat ko'rsatish mumkin bo'lgan hayot kechiring. Bahorda o'sadigan azaliya o'simliklaridan zavq oling. Sovuq tunda qora baxmaldek osmondagi to'lin oy ko'rinishidan bahra oling. Tushuning, hayot ajoyib va siz uni qanday bo'lsin shundayligicha qabul qilishga haqqingiz yo'q. Imkon qadar ko'proq yaxshilik qilishga urining. Barchamiz ham yaxshi ishlashni xohlaymiz. Biroq biz ezguliklar yaratmasak, bittagina yaxshi harakatning o'zi kamlik qiladi. Hayotdagi eng muhim qarorlardan biri bu minnatdorchilikka to'la saxovatli hayot kechirishga tayyor turish demakdir. Insoniy munosabatlar uchun o'zingizni qurbon qiling. Sizning munosabatlaringiz qanday bo'lardi? Agar siz boylikka xotirjam yondashib, undan zarur paytda ayrilishingizga to'g'ri kelsa, boshqa odamlarga yordam uchun o'z daromadingizning 10%ini xayriya qilsangiz, har kuni tanishlaringizga, do'stlaringizga, bolalaringiz va turmush o'rtog'ingizga ularning manfaati uchun jon kuydirayotganingizni ko'rsatsangiz, boshqa odamlarga yordam berish uchun o'z qobiliyatlaringizdan foydalansangiz, vaziyatdan qat'iy nazar, boshqalarga nisbatan ko'rsatgan saxovatingizdan quvonch topsangiz, siz haqingizda gaplashamiz. Muhokama va mulohaza uchun savollar. Birinchisi, siz qachon qilgan saxovatingiz tufayli quvonchni his etgansiz? Ikkinchisi, hayotingizning keyingi bir necha yilini tahlil qilgan holda saxiylikka bo'lgan munosabatingiz haqida nimalar deya olasiz? Siz xudbinmisiz? Beqarormisiz? Xolismisiz? Saxiymisiz? Xatti-harakatlaringiz o'zingizni qay darajada qoniqtiradi? Uchinchisi, boshqa odamlarga pul xayriya qilishingizga nima xalaqit beradi? Vaqtingizni bag'ishlashga nima to'sqinlik qiladi? Qobiliyatlaringizni baxsh etishgacha. Foydali maslahatlar. Birinchisi, o'zingiz qachonlardir olgan eng katta sovg'alar ro'yxatini tuzing. Bu ta'lim olishga berilgan imkon, sevuvchi ota-onalar, o'qimishlilik, qiziqarli ish bo'lishi mumkin. Saxovat oddiygina dalilni anglashdan boshlanadi. Mendagi bor narsalar sovg'a qilib berilgan. Ikkinchi, yaqinlaringiz va do'stlaringiz orasida siz birgalikda ko'proq vaqt o'tkazishni istaydigan odam bormi? Agar shunday bo'lsa, bu xohishingizni qanday amalga oshirish mumkin? Uchinchisi, odamlarga o'z e'tiboringizni hadya etish imkoniyatini boy bermaslik uchun siz hozir nima qilishingiz mumkin? To'rtinchisi, muhtojlarga yordam berish uchun daromadingizning 10% qismini xayriya qilishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lmasangiz, buni o'z maqsadingizga aylantirishni istaysizmi? Nima uchun ha va nima uchun yo'q? 5. Keyingi oyda qilgan pulli sovg'alaringizning ro'yxatini tuzing. Keyingi oyda siz bu ro'yxatga kiritishni istagan odamlar yoki muassasalar bormi? 6. O'zingizdagi mavjud qobiliyatlar ro'yxatini tuzing. O'tmishda boshqa odamlarga yordam berish uchun bu qobiliyatlardan qanday foydalangansiz? Ko'proq yordam berish uchun nimalar qilish kerak? Boshqa odamlarga sevgini namoyon etish uchun qobiliyatlardan qanday foydalanish kerak?